sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Mən Şəhla Sultanova.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Saatın baş xəbərləri.
Hillary Clinton Barack Obama'nın qələbəsi münasibətilə təbrik edib və deyib ki, o Barack Obama ilə vitse prezident kimi işləmək arzusundadır.
BMT baş katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrini ticarət bariyerlərini azaltmağa, ərzaq ixracına olan qadağalara son qoymağa çağırıb.
NATO-nun baş katibi deyib ki, Rusiya Abxaziyadakı dəmir yolunu bərpa edən əskərlərini Gürcüstandan çıxarmalıdır.
Məhkəmə fransız kino aktrisası Brigitte Bardot'un irqi nifrət ifadə etdiyinə görə 23 min dollar məbləğində cərimə eləyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də bir qədər ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Naxçıvanda görüşəcəklər. Görüşdə bir sıra strateji məsələlərin müzakirə olunacağı gözlənilir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Dünən səhər saatlarında Cəlilabad rayonunun Zəhmətabad kəndi yaxınlığında insident baş verib. Hadisə bir qrup İran vətəndaşının sərhədi keçmək cəhdinin qarşısına alınarkən baş verib. Nəticədə atışma olub, sərhəd pozucularından bir nəfər öldürülüb, iki nəfər isə yaralanıb, bir nəfər isə hadisə yerindən qaçıb. APA-nın məlumatına görə yaralanan iki şəxsin üzərində əməliyyat aparılıb, onların vəziyyətləri orta ağırdır. Hadisə ilə bağlı rəsmi qruplar hələlik açıqlama verməyiblər.
Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgi və konfransı davam edir. Sərgi dünən özünə başlayıb, konfransa dünyanın 33 ölkəsindən 380-ə qədər şirkət qatılıb. Bakı beynəlxalq neft-qaz sərgisi 15 ildir ki, keçirilir. Dünən konfransın açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan bu il 50 milyon tondan çox neft çıxaracaq. Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycandakı neft yataqları ölkəni 100 il təmin edə bilər.
Qarşıdakı seçki Azərbaycanla münasibətlərimizin gələcəyi üçün vacib əsas olacaq. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenyuk Bakıya səfərinin yekununda bəyan edib və xatırladıb ki, prezident seçkisi Azərbaycanın Avropa qonşuluq planının qəbul etməsindən sonra keçiləcək ilk seçkidir. Semenyuk bildirib ki, mətbuat azadlığı da Avropa Birliyinin Azərbaycanla münasibətinin vacib komponentidir və deyib ki, jurnalistlərin həbsi bizi çox narahat edir. Məsələyə diqqətimizi və bəyanatlarımızı davam etdirəcəyik. Semenyuk iyulun 2-sindən Bakıdadır. O, ölkə rəsmiləri, müxalifət liderləri, QT təmsilçiləri ilə görüşüb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Romada BMT-nin keçirdiyi qlobal ərzaq böhranı samitində çağırış olub ki, ticarət bariyerləri azaldılsın və ərzaq ixracına olan qadağalara son qoyulsun. Belə bir çağırışla BMT baş katibi Ban Ki-moon çıxış edib. Bu həmçinin bildirib ki, dünya 2030-cu ilə ərzaq istehsalını 50% artırmalıdır ki, artan tələbata cavab verilsin.
Barack Obama demokratlardan prezidentliyə namizə üçün lazım olan səsləri yığıb, Obamanın seçki kampaniyasına görə rəqibi Hillary Clinton onu bu münasibətlə təbrik edib. Associated Press xəbər agentliyinin məlumatına görə Hillary Clinton New York qanunvericilərinə deyib ki, o Barack Obama ilə vitse prezident kimi işləmək arzusundadır. Dünən Cənubi Dakota və Montana ştatlarında son primaries keçirildi. Dünən həm də Hillary Clintonun seçki qərargahı bəyanat yaymışdı ki, onun güya məğlubiyyətini etiraf etməsi haqda Associated Press-in məlumatı düz deyil. Hillary Clinton yarışı davam etdirir. Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədlikdə, deməli, Respublikaçılar Partiyasından namizədliyi John McCain artıq udub.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq, Vaşinqtondakı həmkarımıza bağlanacaq. Hələ isə xəbərlər. NATO-nun baş katibi Gabdi Hop Skifer deyib ki, Rusiya Abxaziyada dəmir yolunu bərpa edən 400 əskərini Gürcüstandan çıxartsın. NATO-nun baş katibi deyib ki, əskərlərin orada olması Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozur. Rusiya isə əskərlərinin Abxaziyada dəmir yolu bərpa etməsini humanitar kömək adlandırır.
Əfqanistanda baş verən iki hadisədə 3 NATO əskəri öldürülüb. Paktika əyalətində bomba partlaması NATO beynəlxalq təhlükəsizlik yardım qüvvələrinə aid 2 əskərin həyatına son qoyub. Qurum onların milliyyəti haqqında məlumat verməyib. Hərçənd hadisənin baş verdiyi rayonda xidmət edən əskərlərin böyük əksəriyyəti Amerikalılardır. Başqa bir rayonda isə Kanadalı əskər öldürülüb.
Məhkəmə fransız kino aktrisası Brigitte Bardot'a $23,000 məbləğində cərimə tətbiq edib. Bardot irqi nifrət ifadə etməkdə ittiham olunur. O belə bir ifadə işlədib ki, müsəlmanlar Fransanı dağıdırlar. Hazırda heyvanların müdafiəsi ilə məşğul olan aktrisa 2 il əvvəl Fransanın baş naziri olan Nicolas Sarkozy'ye məktubunda bir sıra müsəlman adətləri haqqında məlumat vermişdi. O, dini bayramlarda müsəlmanların heyvanları qurban verməsi adətinə toxunub və buna etiraz etmişdi. Həmçinin müsəlmanlara işarə vuraraq yazıb ki, Fransa öz adət ənənələri ilə onu dağdanlardan artıq təngə gəlib. Bu cərimə Bardonun müsəlmanlar və İslam haqqında dediklərinə görə ona tətbiq olunan 5-ci cərimədir və ən sərtidir. Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da Azadlıq Radiosu.saytından oxuya bilərsiniz. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
4 iyun 1993-cü il.
Baş nazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birgə işləyəcəkdir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev dövlət, Sürət Sənəv isə hükumət başçısı kimi birgə işləməlidir.
Böyük təhqirlərə, çox beləcətlərə düşər onlar, orada adamlar. Sürət Sənəvin adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
Mənim bir əsgərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə, sən burada nə əzirsən? Dedi, biz hamımız buradayız.
Çərşənbə gün, Azadlıq Radiosunun efirində, xüsusi reportajlar verilişində, 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Xəbərətər davam eləyir. Biz həmçinin Azadlıq Radiosu saytından da dinləyə bilərsiniz. Bu səhər bizə axıracaq qulaq assaz biləcəksiniz ki, İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Naxçıvan görüşündə nələr müzakirə olunacaq.
Prezidentin Naxçıvan səfəri zamanı ətraf rayonlardan şəhərə girişə niyə məhdudiyyət qoyuldu?
Bundan başqa biləcəksiniz ki, ABŞ-da demokratlar Clinton Obama arasında mübarizə nə ilə nəticələndi? Az sonra Vaşinqtonla bağlantımız olacaq.
Və nəhayət bu gün 4 iyun hadisələrindən 15 il ötür. İndiyə dək bu hadisələr haqqında nələr deyilməyib, hansı suallar açıq qalıb bu haqda birazdan danışacaq.
Vərsər olduğu kimi əlbəttə qəzetlərin icmalı da olacaq. Azərbaycanın bir bölgəsi var ki, son 20 ildə onunla ancaq hava yolu ilə əlaqə saxlamaq mümkündür. Bölgə uzun müddətdir ki, blokadada yaşayır. Bu yüzden də bölgədə yaşayış kimi ora gediş-gəliş də çətinləşib. Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. Amma Naxçıvanla təyyarə yolundan başqa dəmir yolu da yarana bilər.
Dəmir yolunun çəkilişi məsələsi bugün İlham Əliyevin Naxçıvan səfərində müzakirə olunmalıdır. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla. Görüşdə daha hansı məsələlər müzakirə olunacaq? Bu haqda danışmaq üçün Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibova ilə danışacaq. İndi telefon xəttində olmalıdır Məlahət. Məlahət, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir.
Məlahət, bizə məlumat verərdim bugünkü görüş haqda. Hansı məlumatlar var? Yəni, Ərdoğanla Əliyev nələri müzakirə etməlidirlər? Texniki problem yaranır. Az sonra bağlanacaq biz yəqin ki, həmkarımıza. Hələlik isə qısa bir fasiləyə ayrılaq.
Biz də bilmək istəyirik ki, Azərbaycanda şirkətlərin kapital xərclərinə qədərdir, ayrı-ayrılıqda şirkətlərin əməliyyat xərclərinə qədərdir.
Azərbaycan cəmiyyətində neftdən əldə olunan gəlirlərin bölünməsi ilə bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Çünki bütün məlumatlar açıqdır. Bəzi ondan vaxtaşdırırlar.
Bu günləri onu axtarırıq, yəni onun üzərində düşünürük ki, o məlumatları necə əldə etmək mümkündür. Yəni biz dünya bazarında birjalarda Azərbaycan neftinin qiymətini bilirik. Həmin tarifə, deyək ki, Ceyhandan birjaya gedən neftin kontrakt qiyməti necə olubdur bir barrelə, biz onu bilmirik. Bu böyük məbləğlərlə ifadə olunur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Azərbaycanın mədən sənayesindəki şəffaflıqdan danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İndi telefon xəttində Məlahət Nəsibov olmalıdır. Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət, sabahın xeyir. Məlahət?
Eşidirəm sizi.
Bugünkü görüş haqqında məlumatlar almaq istəyirik.
Məlahət, bugünkü görüş haqqında bilmək istəyirdik ki, Erdoğanla Əliyev nələri müzakirə etməlidirlər? Yəni, nə gözlənilir müzakirələrdə?
Onu qeyd edeyim ki, Erdoğan artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasındadır, o axşamdan Muxtar Respublikaya gəlibdir. Bugünkü görüşdə bizdə olan məlumata görə yalnız strateji məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Bu strateji məsələlərə daxildir. Deməli, Naxçıvan Axalqalaki dəmir yoluna, Naxçıvan dəmir yolunda qoşulması müzakirə olunacaqdır. Bu müzakirələr artıq bir ay əvvəl Başnazir Artur Rəsulzadənin Türkiyə səfəri zamanı da müzakirə olunmuşdur. Digər bir məsələdə həm gündən bu aydan etibarən Naxçıvandan İstanbula elə də Karsa hava reislərinin, təyyarə reislərinin açılması planlaşdırılır. Digər bir tərəfdən də daha bir strateji məsələlərin həllini də müzakirəsi gözlənilir ki, bunu da dünən prezident də öz çıxışlarında qeyd elədi ki, Naxçıvana İran vasitəsi ilə qaz verilir, yəni o ərazidən qaz çəkilibdir, bateri dəyişmə üsulu ilə verilir və İran bəzi hallarda, yəni onda qaz qıt olan zamanı çox soyuq aylarda Naxçıvanın qazını kəsmişdir və Naxçıvan əhalisi bir müddət soyuq hava şəraitində qazsız qalmışdı. Görünür, bundan yola çıxaraq alternativ qaz xətti çəkilməsi düşünülür və bildirilir ki, mümkündür ki, bugünkü görüşdə Türkiyədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına əlavə alternativ qaz xəttinin çəkilişi də müzakirə olunsun.
Bir də Məlahət, prezidentin səfəri də dünəndən başlayıb. Yerli əhali bu görüşdən nə gözləyirdi? Yəni onlar prezidentlə görüşə bildilərmi? Bu haqda da zəhmət olmasa.
Deməli, prezidentin səfəri iyunun 4-dən günün 2-ci yarısından başlayıbdı. Onu qeyd edeyim ki, yerli əhalinin gözləntiləri çox böyük idi. Yalnız hələ ki bu gözləntiləri nail ola bilməyiblər. Yəni şəhərdən, kəndlərdən, rayonlardan şəhərə gəlişin qarşısı alınıbdır. Yəni əhali heç bir şikayətini, problemini artıq bildirə bilmədiyində biz də bir halı müşahidə elədik ki, prezident özü də əhali ilə bir o qədər görüşməyə meyilli görsənmirdi. Çünki bir dəfə yalnız Ufa rayonunda xəstəxananın açılışı zamanı istimai qarşısında çıxış yeri çox qısa bir çıxış idi. O da Azərbaycanın məsələlərinə toxunuldu. Mehriban xanım, prezidentin xanımı Mehriban xanım prezidenti əhali arasında dinləyirdi. Əvvəlki rayonlarda, yəni digər rayonlarında müşahidə olunurdu ki, Mehriban xanım yerlə istimaiyyətlə çox sıx əlaqə yaradırdı, yəni onların problemini dinləyirdi. Baxmayaraq ki, Naxçıvan əhalisinin problemini əhalisinin əksəriyyəti prezidentin Prezident aparatına məktub yazmaqla yanaşı, problemlərini bildirməklə yanaşı, eyni zamanda Heydər Əliyev fonduna da öz problemlərini yazırdılar, məktublar göndərdilər xeyli sayda. Onlar gözləyirdilər ki, Mehriban xanım heç olmasa onların problemləri ilə maraqlansın. Lakin bu da olmadı, bəlkə bu gün olar, yəni dünənki səfərdə bu müşahidə olunmadı.
Ola bilsin ki, bəlkə səfər qrafiki gərgindir, bununla bağlıdır. Bəs məlumatlar var idi ki, ətraf bölgələrdən gəlmək istəyənlər olub, prezidentlə görüşə gəlmək istəyənlər olub, onlara məhdudiyyət yaradılıb. Bu haqda səndə hər hansı bir məlumat varmı?
Artıq bəli bizdə məlumat var, deməli artıq 2 gündür belə bir məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Yəni icra nümayəndələri, polis strukturlarının nümayəndələri kəndlərdə olurlar. Onlar əsasən bir neçə aydır araşdırırlar ki, kim daha çox problemi vardır, kim şikayət edə bilər prezidentə, kim məhdud verə bilər prezidentə. Belə halları aydınlaşdırıblar və həmin insanları evdən çıxmağa imkan verməyiblər. Hətta ətraf kəndlərdə, bir rayonlara olan maşrut reislərini məhdudlaşdırıblar. Onda qeyd edin ki, taksilər də məhdud çərçivədə işləyirlər hazırda Naxçıvanda.
Aydındır. Məlahat, bugünkü görüşə qaydaq, hər hansı bir sənədin imzalanması gözlənilirmi bugünkü görüşdə?
İki tərəfli sənədin imzalanması gözlənilir, bəli. Bu dəmir yolunun açılmasıdır. Bu belə bir sənədin dəmir yolunun Kars-Axalqalaki dəmir yoluna qoşulmasıdır. Belə bir sənədin imzalanması gözlənilir.
Çox sağ ol, Məlahat, təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, bu Naxçıvandan olan müxbirimiz Məlahat Nəsibovaydı.
Həmkarımız bizə Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan səfərindən danışdı. 15 il əvvəl o zaman Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetin sədri olan Heydər Əliyev iyunda uzun müddətli fasilədən sonra Naxçıvandan Bakıya qayıtmışdı. İndi həmin gün qurtuluş günü kimi qeyd olunur, iyunun 15-i, amma hadisələrin kökü iyunun 4-ündə başlamışdı Gəncədəki bir qiyamdan. 15 iyun hadisələrindən, 4 iyun hadisələrindən 15 il ötür, bu haqda birazdan danışacaq. İndi isə 15-ci dəqiqədir, demək 9-16 dəqiqə işləyir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Hillary Clinton Barack Obamanın qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib və deyib ki, Barack Obama ilə vitse prezident kimi işləmək arzusundadır.
BMT Baş Katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrini ticarət bariyerlərini azaltmağa, ərzaq ixracını olan qadağalara son qoymağa çağırıb.
NATO-nun baş katibi deyib ki, Rusiya Abxaziyadakı dəmir yolunu bərpa edən əsgərlərini Gürcüstandan çıxarmalıdır. Rusiya isə əsgərlərinin Abxaziyada dəmir yolu bərpa eləməsinin humanitar kömək adlandırır.
Məhkəmə fransız kino aktrisası Brigitte Bardot-nu irqi nifrət ifadə etdiyinə görə 23 min dollar məbləğində cərimə edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir qədər əvvəl də dedik ki, 1993-cü il 4 iyun hadisələrindən 15 il ötür. Biz bu məsələni, demək, saytımızdakı forumda müzakirəyə çıxartmışıq. Sual belədir.
Deməli, belə bir sual var ki, 1993-cü il 4 iyun hadisələrinin nöqtəsini harda qoymaq olar? Bu suala cavabı Bərdədən Vüsal yazıb ki, 4 iyun hadisəsi Heydər Əliyev ilə Sürət Hüseynovun bir oyunu idi. Bu oyun milli hakimiyyəti devirdi və Qarabağı itirdi. Bu hadisənin əsl idarə edən şəxs yeni Heydər Əliyev bu ölkəni pis günə qoydu.
Tural yazır, Bakıdan salam, bu andan etibarən, yəni 93-cü il 4 iyundan etibarən Azərbaycanın pis günləri başladı. Azərbaycan o gündən elə bir bəlaya düşər olub ki, hələ də canını qurtara bilmir və bu gedişlə çörək 10 manata olsa belə yenə də xalq buna razıdır. Çünki atalar məsələ var, bəla ilə gələn bala ilə gedər.
İlqar Göyçaydan yazır ki, bu Azərbaycan tarixinin qanlı ləkəli bir günü olub. Bu işdir, mən gəlin bundan sonrasını yeni 4 iyundan necə qurtulacağımıza baxaq.
Bizim forumumuza gələn cavablar da siz də gəlin bir forumda öz fikirlərinizi ifadə edin. Bəlkə sizdə fərqli fikirlər var və biz onları efirdən səsləndirəcəyik. Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosu bu həftə 4 iyun hadisələri ilə bağlı xüsusi araşdırmalar aparır və bunlarla sizi vaxtaşırı tanış edəcək. İndi isə biz bu söhbəti az sonra davam etdirəcəyik Gəncəyə bağlanacaq, amma indi telefonda Qorxmaz Əsgər olunmalıdır, Vaşinqtondakı həmkarımız. Qorxmaz, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Artıq demək demokratların namizədi bəllidir. Prezidentliyə namizəd Barack Obamadır. Bir qədər əvvəldə Hillary Clintonın televiziyayla müsahibəsi, daha doğrusu çıxışı başa çatıb. Mən istəyərdim ki, bizə bu son məlumatlar, son belə deyək ki, gəlişmələr haqqında məlumat verərdiniz. Buyurun.
Demək, bugün ərzində kifayət qədər super nümayəndə Barack Obamanın tərəfində keçdiyi səbəbindən Barack Obama artıq Cənubi Dakota və Montana ştatında seçkilərin nəticələri sayılmamışdan əvvəl bir növ qalib elan olundu. Artıq bu məlum idi. Cənubi Dakota'dakı seçkilərdə Hillary Clinton 12% fərqlə qalib gəldi. Montana'dakı seçkilərdə 3-4% fərqlə Barack Obama irəlidə getdi. Hillary Clinton artıq uzub, rəsmən Demokratlar Partiyasının namizədi artıq Barack Obama hesab edilə bilər.
Bir sualımız da var. Clinton artıq deyirsiniz ki, demək geri demək məğlub oldu və sualımız belə idi ki,
Clinton yəni televiziya çıxışında nələrə toxunub? O Barack Obama'ya dəstək verəcəyi, verib-verməyəcəyi haqqında bir şey deyibmi?
Hər iki namizəd, Barack Obama'nın da çıxışı təzəcə başa çatıb, hər iki namizəd öz çıxışlarında bir-birini kifayət qədər tərifləyiblər və bildiriblər ki, onların hər birinin Demokratlar Partiyasının inkişafına və ümumiyyən Amerikanın inkişafına böyük töhfələr olub. Ancaq uzağa gedən bəyanatlar verməyiblər. Hillary Clinton'ın bir bəyanatı hazırda media tərəfindən araşdırılır. O demişdi ki, çoxları soruşur, mən nə istəyirəm. Ondan sonra bir xeyri şey sadalamışdı ki, ölkəmin çiçəklənməsi və s. Onların arasında üzvü seçicilərinə çıxıb demişdi ki, 18 milyon adam mənə səs verib. Mən istəyirəm ki, sizin səsləriniz gözə görünməz olmasın. Bunu da o anlama yazıblar ki, Hillary Clinton təklif gözləyir. Ölkə prezidentliyə təklif gözləyir. Çünki Hillary Clinton bugün uduzluğunu boynuna alsa da Barack Obama'ya bir mənalı dəstək verəcəyi haqqında heç bir bəyanat vermədi. Bildirdi ki, yorulub son qərarını bir neçə günə verəcək. Bu da o deməkdir ki, Barack Obama'dan müəyyən təkliflər gözləyir. Barack Obama da Hillary Clinton'ı təriflədi. Onunla yarışa girdiyinə görə fəxr hissi duyduğunu bildirdi. Ancaq yenə də o konkret bir söz demədi. Bu da o deməkdir ki, o da onunla danışıqlar aparıb ondan sonra bir qərara gəlmək istəyir.
Qorxmaz, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Birazdan xəbərlər yenə davam edəcək.
...93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Dördün 1993-cü il.
Baş nazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birgə işləyəcəkdir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev dövlət, Sürət Sənəv isə hükümət başçısı kimi birgə işləməlidir.
Böyük təhkirlərə, sosyalitetlərə düşər onlar, orada adamlar. Sürət Sənəvin adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
Mənim bir əşkərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, sən burada nə əzirsən? Deyib, biz hamımız buradayız.
Çərşənbə günü Azadlıq Radiosu efirində xüsusi reportajlar verilişində 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Cuma axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Cuma axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq daxtı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin azılar, qarışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərətlər proqramıdır. İndi baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Ekspres qəzeti yazır ki, Respublika Dövlət Neft Şirkəti ilə BOTAŞ dil tapa bilmir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiya şirkəti İlham Əliyevə nə təklif eləyib, bu Qazpromu nəzərdə tuturlar.
İndi qəzetlərin içmalı ətraflı.
Deməli, Azadlıq qəzetinin yazdığına görə, Qazpromun rəhbəri Azərbaycanın satmaq istədiyi bütün qazı mövcud bazar qiymətləri ilə almaq niyyətindədir. Qazprom rəsmi Bakı uzun müddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazının bazar qiymətləri ilə alınması haqqında təklif edib, Rusiyanın qaz holdinginin məlumatında belə deyir. Qazet yazır ki, bu barədə söhbət bazar ertəsi Bakıda Qazpromun idarə heyətinin sədri Aleksey Millerin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycanın işgüzar səfəri çərçivəsində baş tutub. Səfər çərçivəsində Miller və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin görüşü keçirilib və danışıqlar zamanı Aleksey Miller uzun müddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazının bazar qiyməti ilə alınması barəsində təklif edib. Qeyri-rəsmi mənbələrdən isə Turan Xəbər Agentliyinə bəli olub ki, söhbət Şah Dəniz yatağından çıxarılan qazdan gedir. Rusiya tərəfi Azərbaycanın satmaq istədiyi qədər qaz əldə etmək istəyir, deyən mənbə konkret hansı həcmdə qazdan söhbət getdiyini dəqiqləşdirməyib.
Ekspres yazır ki, dövlət neft şirkəti ilə BOTAŞ dil tapa bilmir. Dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən enerji diplomatları son vaxtlar Nabuku və digər neft qaz layihələrinə görə Bakını su yoluna döndəriblər. Ekspres yazır, əvvəllər bu səfərlər məsələn Yunanistan, Türkiyə və yaxud qaz alış-verişində özünü şərqin müdrikliyi kimi aparan Türkmənistandan başlayırdısa, indi isə qərb diplomatları enerji dialoqu aparmaq üçün daha çox Bakının qapısını döyüblər. 2 gündük Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlar olan Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi yalnız səfərinin sonunda demək məqsədlərindən birinin enerji məsələsi, daha doğrusu Nabukko olduğunu açıqladı. 2 ay əvvəl bölgəyə turnesi zamanı Avropa komissarlarının üçlüyü də Azərbaycanı Avropanın qazla təchizatının diversifikasiyasına dair layihələri dəstəkləməyə liderliyini göstərməyə çağırmışdı. Dünənsə Amerika üçlüyü qapımızı kəsdirib. Qəzet yazır ki, ABŞ diplomatları danışıqların mahiyyətini açıqlaması da qeyri-rəsmi məlumatlara görə onları Bakıya gətirən səbəblərdən biri enerji əməkdaşlığı fonunda Nabukko kəmərinin tikintisi ideyasının həlledici müstəvidə müzakirəsidir. Bu ideya çoxdan mövcud olsa da son vaxtlar onun reallaşması ilə bağlı müəyyən şübhələr yaranıb. Ən əsas problem kəmərin keçdiyi digər ölkələrin, məsələn Türkiyənin irəli sürdüyü tranzit şərtlərdir. Xüsusilə də qazın nəqlindən münasibətdə Bakı ilə Ankaranın mövqələri son vaxtlar haçalanıb. Məsələ o həddə çatıb ki, ABŞ diplomatları son bir neçə ayda dəfələrlə Türkiyə ilə Azərbaycanı bir razılığa gəlməyə çağırıb, eyni zamanda hər iki tərəfin öz arqumenti olduğunu deyən Messi Braza əvvəlki müsahibələrində razılıq əldə etməyin mürəkkəbliyinə diqqət çəkib. Azərbaycan Türkiyə Bakı Tiflis Ərzurum boru kəməri ilə artıq ötən ildən qazı nəql etməyə başlayıb və indi qaz ixracını Yunanistan və İtaliya kimi ölkələrə də yaymağa ümid edir. Bu yaxınlarda Türkiyə mətbuatının açıqlamasında Braza bəyan etmişdi ki, Azərbaycan qazının dünya bazarlarına ixracı üçün Ankara Bakıya daha çox yardım etməli idi. Ekspres qəzet yazır, məqalə ilə ətraflı Ekspresin bugünkü sayında da tanış ola bilərsiniz.
Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdığına görə İsrail Azərbaycandan 12 milyard kub metr qaz almağı planlaşdırır. Dünən İsrailin ölkəmizdəki səfirliyində Azərbaycanda səfərdə olan İsrailin Milli İnfrastrukturlar Naziri Benjamin Bel Elezerlə görüş keçirilib və səfər zamanı Həmin görüş zamanı rəsmi bildirib ki, Prezident İlham Əliyevlə görüşdə digər maraq doğuran məqamları müzakirə edib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan qazının İsrailə satılması məsələsi səfərin əsas məqsədidir və artıq müəyyən razılaşmalar var. 20-30 illik müqavilə çərçivəsində bu işə başlamaq məqsədimiz var. Lakin layihə gerçəkləşərsə, Azərbaycan-Türkiyə-İsrail dəhlizi yaratmaq niyyətindəyib. Azərbaycan qazının Aralıq və Qırmızı dənizdən keçmə ilə sualtı boru kəmərinə nəql edilməsi nəzərdə tutulur. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan İsrailin Milli İnfrastrukturlar Naziri Benyamin Ben Elizer deyib. Yeni Azərbaycan qəzeti bu haqda yazır.
Bugün qəzetlər həm də 4 iyun hadisələrinə diqqət ayırıblar. Azadlıq qəzetində Gülnaz Məmmədli yazır, Heydərizm son mərhələyə qədəm qoyur. Hakimiyyətin yaxın 4-5 ilə getməyini sürətləndirəcək ən güclü amillərdən biri budur ki, Amerikada hakimiyyət dəyişikliyi olacaq. Prezidentliyə namizəd Obamanın şansları getdikcə artır. Hətta McCain qalib gəlsə belə o Amerika tarixinə ən uğursuz prezident kimi düşmüş, ən qeyri-demokratik amillər sahibi W. Bush kimi olacaq. Demək, bunun Gülnaz Məmmədli yazır və məqaləsinin əvvəlində o izah eləməyə çalışır ki, nəyə görə Heydərizm son mərhələyə qədəm qoymalıdır. İndi biz Gəncəyə bağlanırıq. Gəncədə demək Vaqif Sadıqovla əlaqə saxlamalıydıq. Telefon xətti alınmayıb, amma jurnalist Azər Qaraçənli indi telefon xəttindədir. Azər bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
4 iyun hadisələri ilə bağlı danışmaq istəyirik sizinlə. İndiyəcən siz bir jurnalist kimi həmin dövrlərdə demək, mətbuatda çalışmış bir qələm əhli kimi belə deyək. 4 iyun hadisələrindən indiyə kimi nələr deyilməyib, hansı suallar açıq qalıb?
Ümumiyyətlə 4 iyun məsələsi həmin dövrdə, o hadisələr baş verəndən sonraki dövrdə çox təhlil olunub qəzetlərdə, müxalifət qəzetlərində istədə. Artıq həmin dövrdə, o qiyamdan sonraki dövrdə müxalifət qəzetlərində və yaxud hakimiyyət qəzetlərində, müstəqil qəzetlərində böyük, uzun bir təhlillər, suallara cavab axtarışı gedib. İlk dövrlərdə əsasən bu təhlillərin də qoyulan əsas sualı odur ki, nəyə görə bu qiyam baş tutdu, yəni öz hakimiyyətin dəyişməsi ilə nəticələndi. Əsasən, burada onun həmin qiyamın devirdiyi elçi və hakimiyyətinin günahı, yəni həmin qiyama rəvaz verməsi, onun qarşısını almaması. Əsasən, bu məsələlər təhlil olunub. Sonra qiyamın başında kim dururdu, onun təşkilatçısı kim idi?
Bəs hansı suallara cavab tapılmayıb sizcə indiyə kimi?
Əgər biz həmin dövrün mətbuatını gözümüzün qabağına gətirsək və yaxud arxivda qaldırıb baxsaq, görərik ki, o dövrdə demək olar ki, bütün suallar qoyulub. O dövrdəki yazılarda, təhlilçilərin yazılarında və yaxud müsahibələrdə bütün suallar qoyulub. Sadəcə olaraq bəzən cavablar hissəsində senzuran kəsdiyi yerlər sözsüz ki, çox idi və əgər həmin yazıların senzuradan əvvəlki variantı müəlliflərdə qalırsa, biz o yazılan salama hissəsinə baxsaq, bütün suallara orada, bütün sualların yəqin ki, qoyulduğunu görək, onlara düzgün cavabın verildiyini də görək. Cazıra, bunların hansı hissəsini senzura ictimaiyyətə buraxmışdı, buraxmamışdı məsələsi var.
Amma indi senzura yoxdur, indi mətbuat o suallara cavab ala bilərmi?
Xeyr, indi ümumiyyətlə o sual cavabların heç biri yəni kətdə qoyulmaz belə, mənə deyək ki, o dövrdəki açıqlığı ilə, sərbəstliyi ilə o məsələlər təhlil olunmaz. Həm də burada dövrü də nəzərə almalıyıq. O dövrdə bu bir nömrəli maraqlı məsələlərdən biri idi. Yəni, müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri idi.
Azərbaycan, bir səbəb nə idi buna?
İndi o qədər də maraqlı deyil.
Buna səbəb nə olur, Azər bəy?
Nəyə səbəb?
Deyirsiniz ki, indi heç açıqlığı ilə qoyulmaz həmin suallar.
İndi əvvəla, onda deməli, müəyyən xeyli indiki ilə müqayisədə qat-qat üstün bir azadlıq, sərbəstlik var idi, fikir azadlığı var idi, söz azadlığı var idi. İndi ondan yəni cüzi bir hissə qaldı. Demək olar ki, əsər alamət qalmaydı. O dövrdə həminki dövrdəki sərbəst rəy mübadiləsi, sərbəst fikir mübadiləsi, həmin müstəqil fikrin özünə tribuna tapması. Yəni bunların heç biri demək olar ki, hazırki vaxtda yoxdur.
Azər bəy, konkret bir jurnalist kimi bu sualı dönə-dönə qayıdıram, amma yenə də istəyərim ki, konkret sizin özünüz üçün hansı sualı istəyərdiniz ki, 15 il sonra cavab alasınız, ya 20 il sonra cavab ala biləsiniz?
hansı suala?
Ha.
Əsas qiyamın deməli necə deyim, qiyam dövründə Surə Hüseynovla, yəni hərbi qiyamın məlum, ictimaiyyətə məlum deməli ordu hissəsinin bir ordunun bir hissəsinin rəhbəri ilə Elçibəy hakimiyyəti arasındakı dialoqun baş tutmamasının səbəbkarı kimdir? Yəni kim arada bu vəziyyəti daha da gərginləşdirdi? Dialoq adı altında hakimiyyətlə narazı ordu hissəsinin deməli münasibətlərini daha da pisləşdirdi və
çox sağ olun Azərbaycan, təşəkkür edirəm.
Ordu hissəsini hakimiyyəti devirməyə daha da ruhlandırdı.
Təşəkkür edirəm Azərbaycan, təşəkkür edirəm, sağ olun. Bu Azər Qaraçənli idi, jurnalist. 93-cü il hadisələri haqqında danışdıq, 4 il hadisələri ilə və artıq xəbər ətər işini efirdə yekunlaşdırır, birinci hissəni yekunlaşdırır. Bu səhər də biz sizə xəbər verməyə çalışdıq dünyada baş verənlərdən. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Şəhla Sultanova.
Sağ olun.